Ágúst Ólafur Ágústsson og fleiri. Annað þingskjal 1116, samningu Sameinuðu þjóðanna rétti til barnsins. Þingsályktunartillaga, flutningsmaður Ágúst Ólafur Ágústsson og fleiri. Þriðja þingskjal 1117, heilbrigðisþjónusta, nefndarálit frá heilbrigðis- og trygginganefnd. Fjórða þingskjal 1121, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum, breytingatillaga frá Einari Oddi Kristjánssyni. Fimmta þingskjal 1124, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum, breytingatillaga frá Jóni Bjarnarssyni. Til málstekur, háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavík.